Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo, 26 ng Hulyo, taong 2026. Higit 250,000 katao lumikas mula sa sunog sa France at Spain. Sa Pilipinas, ikalimang State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos, inaabangan na ng bansa. At magandang simula ng Australia sa ikalawang araw ng Commonwealth Games sa Glasgow. Sa nilalaman ng mga balita, mahigit 250,000 katao sa France at Spain ang lumikas mula sa mga wildfire o mga sunog, habang patuloy na nahihirapan ang mga otoridad na makontrol ang mga sunog dahil sa matinding hangin at mataas na temperatura. Humigit kumulang 70,000 katao ang inilikas mula sa gitnang Spain at nasa 197,000 naman na katao ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan sa France. Idineklara na ang isang state emergency sa Spain at kinumpirma ng mga otoridad sa Valencia ang pagkamatay ng isang katao. Patuloy na inaapula naman ng mga bombero ang nangangalit na sunog sa rayon ng Gironde sa France, kung saan libo-libo ang lumikas at nag-deploy na ang gobyerno ng isang military cargo plane upang apulahin ang mga apoy patungong Bordeaux. Sa Australia, pinuri ng punong ministro ang pagkakaisa ng Labor sa pagtatapos ng National Conference ng partido sa kabila ng ilang kaguluhan matapos itigil ng mga pinuno ng paksyon ang debate tungkol sa Middle East. Ang tatlong araw na summit sa Adelaide ay nagtapos sa isang talumpati ni Anthony Albanese na nagsabing ang mga patakarang na pagkasunduan sa plataforma ng partido ay magdudulot ng makabuluhang kaibhan sa mga botante. Ngunit sinabi ng backbench MP na si Ed Husic na ang kanyang pambihirang pagsusulong para sa mas malakas na kritisismo sa Israel sa party platform ay naharang na talakayin sa conference floor. Sa halip, ang mga Labor MP na sina Josh Burns na isang Jewish at Bassem Abdo na may lahing Palestino ay siyang nagsalita sa National Conference at inendorso ang plataforma ng partido. Sinabi ni Foreign Affairs Minister Penny Wong na ito ay isang matapang na sandali para sa partido.
Australians see global challenges on a scale unprecedented since World War II, but this platform shows we can meet them. And in crafting this platform, the courageous leadership of Bassem Abdo and Josh Burns shows how even on struggles that have divided the world for generations, Australian Labor can come together and find common ground, putting respect for fellow Australians and love and hope for our country ahead of all else.
Isang bagong ulat naman ang nananawagan sa gobyernong Labor na yakapin ang mga pabahay na gawa sa pabrika o mga manufactured housing upang mapataas ang supply ng pabahay sa Australia. Ilinunsad ang ulat ng John Curtin Research Center sa pambansang conference ng Partido Labor. Iginigit nito na ang krisis sa pabahay ng Australia ay resulta ng mga dekada ng pagkabigo ng patakaran at talamak na kakulangan sa pamumuhunan sa kapasidad ng produksyon, at inirekomenda ng ulat na mamuhunan ng gobyerno sa mga bahay na gawa sa pabrika o factory-built houses. Noong nagdaang Mayo, inihayag na ng federal na gobyerno ang $39.3 million na pondo sa pag-develop ng mga prefabricated housing. Sa ibang balita, kinumpirma ng World Heritage Committee na ipagpapatuloy nito ang pangangasiwa sa Great Barrier Reef matapos aprobahan na ng komite ang isang draft decision mula sa UNESCO World Heritage Center sa ginanap na taunang pagpupulong nito sa South Korea. Ang Barrier Reef ay dumanas ng 6 na malawakang coral bleaching o pagputi ng coral sa loob lamang ng 9 na taon. Kinikilala ng komite ang pag-unlad ng gobyerno ng Australia sa pagprotekta sa reef, ngunit inirekomenda nito na mag-ulat muli sa taong 2028 para sa progreso upang higit na maprotektahan ng World Heritage Listed Reef. Sa balita sa Pilipinas, patuloy ang paghahanda ng Malacañang para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Magaganap ang sona ng Pangulo bukas, Lunes, July 27. Inaasahan na nakatutok ito sa mga naging hamon sa ekonomiya, seguridad sa enerhiya, pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas at mga tugon ng pamahalaan sa mga usapin sa riyon. Sa ulat ng Philippine News Agency, sa pakikipag-usap umano ng Pangulo sa mga reporter sa Mabalacat City sa Pampanga noong Biyernes, sinabi ni Marcos na higit 90% ng kompleto ang kanyang talumpati, ngunit maaaring baguhin pa rin umano ito. Anya na tatalakay niya mga pagsisikap ng gobyerno na maharap ang napakahirap na panahong ito sa kasaysayan ng Pilipinas, habang ang bansa ay naharap sa iba't ibang panlabas na hamon, kabilang mga tensyong geopolitical sa gitnang silangan. Sa balitang sport, nanalo si Sam Short sa 400-meter freestyle na nagpasimula ng magandang ikalawang gabi ng Australia sa Commonwealth Games sa Glasgow. Ang 22-anyos na Queenslander ay naghahangad ng maambisyosong 5 gintong medalya sa Glasgow. Nanalo siya ng higit 4 na segundo sa loob ng 3 minutes and 41.25 seconds. Tagumpay din si Molly O'Callaghan. Sa 200-meter freestyle final, tinalo niyang kanyang kakampina si Lani Pallister na nagwagi naman sa 400-meter. Si Alex Perkins naman ay nakakuha ng ginto sa 50-meter butterfly. Sa lagay naman ng panahon, parang ngayong araw ng Linggo, maaraw sa Perth, abot sa 21 degrees Celsius, medyo ulanin sa Adelaide, 16. Pare-pareho namang bahagyang maulap sa Melbourne, 16. Hobart at Canberra, 15. Kadalas ay maaraw naman sa Sydney, 19. Wollongong at Newcastle, parehong 19. Maaraw din sa Brisbane, 21. Sa Cairns, 27. Maaraw din sa Darwin sa 32 degrees Celsius. Yan ang may init na balita sa oras na ito. Ana Limbulata pa sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.